nok en episode av Stortingsrestauranten. Jeg heter Tina.
Og jeg heter Henrik.
Og det ingen
PC. Heter ikke. Vi vet ikke helt hva PC driver med for tiden.
Nei, det virker veldig travelt.
Det Meråker Bruk kan holde på med? Det,
det vanskelig
å si. Det NSM-saken?
Det jo mye problemer, men jeg vet ikke hva som forklaring til det. Han var her i går, da.
Så han var her i går, ja.
Så han i landet.
Ja.
Men ja, sånn ikke her i dag, eller?
Nei.
Det blir deg og meg show igjen.
Igjen! Men, og vi stresser.
Vi stresser, fordi det jo, vi jo ikke på jobb.
Nei. Jeg lurer på om dette et kollektivt problem i samfunnet vårt nå, at folk, det for mange fridager.
Ja, men det det. Jeg hørte det på NRK Nyheter i dag tidlig også. Så var det,
ja, var det?
De hadde stoppet på gata, som var sånn, det alt for mye fri i Norge. Du var åpenbart ikke fra Norge opprinnelig, da, men bare, det så mye fri, det går jo ikke, det alt for mye fri.
Ja, for det de samme tingene skal jo gjøres.
Ja.
Altså, det ikke som fellesferien om sommeren, for da tar alle fri. Men nå det sånn, når i helsike skal jeg rekke å gjøre alt jeg skal?
Det kjempestressende. Altså, dette jo ikke en inneklemt dag, det en inneklemt måned.
Ja, ja, ja. Og du merker det på alle som jobber i stortingsgruppen også, for de skal jo også rekke å få alt inn, og få gjort det intervjuet og alt sånt. Fordi torsdag det jo fri, og fredag, hvem i alle dager på jobb på fredag?
Det helt, nei, så det her går ikke opp.
Nei.
Men det jo, det litt liksom spesielt i år.
Det vel, ja, akkurat Kristi Himmelfart jo Kristi Himmelfart da, men det neste helg, som 17. mai på fredag og pinse på mandag.
Ja.
Så det bare, så det ingen uker som hele.
Nei. Åh, så det slitsomt, så vi stresser masse med å få gjort alt det vi må gjøre, fordi tempo her inne jo egentlig det samme.
Ja.
Saksbehandlingen den samme, debattene skal gjennomføres, alt skal inn.
Ja da, og det faktisk blir jo mer og mer å gjøre,
ja.
Fordi vi skal rekke å av i alle mulige saker. Sånn.
Det akkurat det, så nå går vi jo med stormskritt mot sommeren, og det kommer et revidert statsbudsjett snart,
ja.
Og ja, det mye greier. Men vi får bare... Vi gjør så godt vi kan, da.
Sånn det. Sånn det.
Sånn det. Men debattene ruller og går.
Ja.
Denne uka her og forrige uke. Altså, først, jeg tror at jeg nå har blitt venn, eller knyttet nettverk heter det jo på LinkedIn. Det heter jo ikke bli venner.
Nei.
Men jeg tror jeg har knyttet nettverk da med, det må være snart alle gründere i hele Norge.
Sånn.
Og det jo fordi vi har engasjert oss i debatten om den såkalte exit-skatten.
Ja.
Eller som vi har prøvd å kalle den da, gründerskatten.
Ja, prøver å rebrande den.
Ja, ja, ja. Det må man gjøre. Men det en slags tanke bak hvorfor vi har prøvd å rebrande den også.
Mm.
Og det jo fordi at vi har jo allerede i dag en exit-skatt.
Ja.
Og det det jo ikke alle som har fått med seg,
nei.
Inkludert finansministeren, virker det som.
Mm.
Men bare for å kort forklare hva det forslaget går i, da, for de som ikke sånn veldig inne i gründemiljøene eller følger denne debatten veldig tett. Det handler om at regjeringen har kommet med et forslag om at hvis du flytter ut av landet, og du tar med deg selskapet ditt, tar med deg verdier ut, så må du gjøre opp skatteregninga til Norge innen 12 år.
Mm.
Og forskjellen på sånn det i dag, og det forslaget her, at i dag så det skattekravet evigvarende, så du kan aldri liksom løpe fra det. Det kunne man før, for da hadde vi en regel at etter 5 år så falt det vekk. Sånn det ikke nå lenger, nå det evigvarende. Men du betaler ikke skatt før du faktisk realiserer noen av verdiene
Nei.
Du har.
Mm.
Og sånn det jo i Norge også, i dag. Altså du betaler skatt hvis du tar utbytte eller du selger aksjer.
Mm.
Men det forslaget jeg sier at det spiller ingen rolle. Hvis ikke du har gjort det innen 12 år, så må du bare gjøre opp regningen uansett.
Ja, selv om du ikke har solgt firma.
Ja.
Ja,
eller solgt aksjer, eller tatt noe utbytte, eller noen ting som helst, men da må du liksom gjøre opp skatteregningen.
Mm.
Og skatteregningen blir jo da basert på det som var verdien den dagen du flyttet ut.
Mm.
Det det tallet som ligger til grunn. Og det skal du skatte 38% av.
Mm.
Og grunnen til at mange av gründerne veldig forbannet på dette, da, jo fordi at mange av disse starter jo bare med en drøm og et håp om at dette skal bli verdt noe.
Mm.
Og mange av de er også i en situasjon hvor de på et eller annet tidspunkt blir nødt til å flytte ut av landet, fordi at de trenger et større marked, for eksempel. Altså, Norge jo ikke verdens største land, verdens største marked.
Nei.
Og for mange av disse selskapene som opererer i tech-miljø og sånn, så det på en måte viktig og nødvendig da, å komme seg til andre steder.
Mm.
Men det betyr jo ikke at de er på et punkt hvor de har tenkt å realisere noe gevinst.
Mm.
Og ofte så også verdien av disse selskapene kanskje høyere enn det det faktisk verdt, fordi at en eller annen investor som en gründer forklarte til meg som jeg traff da. Altså, den ene crazy investoren du får ja av etter å ha fått nei fra liksom 100 stykk,
ja.
Har pøst inn penger og sier sånn, ja, dette har jeg tro på. Jeg har troen på at dette en dag i fremtiden vil være verdt masse.
Mm.
Så verdien din ser liksom høy ut,
ja.
Men så kan det jo gå 3 år da, Og så var det noen som hadde en bedre idé enn deg, eller du klarte ikke å realisere det, eller bare et eller annet skjedde, og så faller verdien. Men skatteregningen din til Norge, den forblir det samme.
Åja!
Så om du har flyttet til Norge, og så taper du liksom hele verdien, så må du fortsatt betale den skatten.
Hæ?
Etter da maks 12 år. Du kan betale før hvis du vil det da. Men
for da må du betale ut fra verdien den dagen du flyttet?
Ja. Så hvis de verdiene har forduftet, så hjelper ikke det.
Så har du en hjelp og
ja, da har du en gigantisk skatte.
20 millioner kroner liksom?
Ja. Så jeg skjønner jo at det.
Ja, det skjønner jeg at det irriterende.
Ja, det irriterende. Og så gjør de det også veldig, altså mange av disse miljøene jo ofte avhengig av å få inn folk fra utlandet til Norge for å være med og bygge selskapet her.
Mm.
Og så vil de kanskje dra hjem igjen på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Men det blir jo litt vanskelig nå da, fordi at da tar de jo potensielt med seg en stor skattegjeld ut av landet igjen, hvis de vil hjem ja. På et eller annet tidspunkt.
Men hva problemet de prøver å løse her?
Problemet jo, ikke sant, altså retorikken de bruker, den jo sånn, du skal gjøre opp skatteregningen din til Norge.
Ja.
Hvis du har tjent penger i Norge, så kan man diskutere hva ligger i å tjene penger da, men ikke sant, dette jo ikke penger du har tatt ut i privat forbruk, men de ligger i selskapet ditt.
Mm.
Hvis du har gjort det, du har nytt godt av velferdsstaten, du har nytt godt av liksom alt vi har her som skal hjelpe oppstartsselskaper og så videre, da skal du betale den skatten du skylder i Norge.
Mm.
Og det prinsippet jo vi helt enige i. Ikke sant? Det fornuftig. Det jo urimelig at folk skal kunne bare ha en stor formue på papiret, og så flytte til utlandet, og så aldri måtte betale skatt av den.
Mm.
Sånn kan vi jo ikke ha det. Men det jo derfor jeg jo litt stuss på hva de prøver å løse i all den tid det sånn regelverket i dag.
Ja.
Du må gjøre opp den regningen. Men du bare gjør den opp på det tidspunktet du faktisk har tatt ut noen penger å betale regningen med.
Nettopp.
Gjennom at du har solgt aksjer, eller tatt utbytte av selskapet ditt.
Ja, så hvis du driver et, starter et firma i Norge, og så flytter du ut i dag, så betaler du ikke skatt før du realiserer selskapet. Men hvis du da bor i Schweiz, så er det ikke å betale skatt i Norge.
Ja, ja altså, sånn det er det. Det er et evigvarende krav. Så hver gang du da tar utbytte for eksempel, da, så skal Norge ha sin del av det.
Ja.
Helt til du har gjort opp hele regningen din.
Nettopp.
Så du trenger ikke ta liksom hele summen på en gang, men liksom, regningen ligger der helt til du har gjort opp for det.
Ja.
Og det er et riktig prinsipp. Men sånn de gjør det nå, så forskjellen liksom, før så skattet du av realiserte verdier.
Mm.
Det sånn det i Norge også. Vi skattlegger ikke folk på urealiserte verdier.
Unntatt formuesskatten.
Ja, nettopp. Det ja. Også et poeng som gjør det, som har gjort det dessverre da, mer attraktivt å flytte ut av Norge, som er en helt annen debatt, men det henger jo sammen.
Mm.
Men nå sier man at man skal tvinge folk til å realisere verdien uansett.
Ja. Og da kommer ikke folk til å gidde å starte en bedrift i Norge, i tilfelle de havner i den.
Du kan jo tenke deg, når ingen andre land nesten da, har et sånt opplegg, jeg tror liksom Tyskland jobber med noe av det samme, men de har en helt annen innretning, men de flere, sånn, Sverige har ikke det, Danmark har ikke det, hvorfor da etablere deg i Norge?
Mm.
Det vil jo også være et veldig stort insentiv da, for oppstartsselskaper i Norge å flytte ut før verdien blir veldig høy, ikke sant?
Ja.
Det sånn, jeg kan ikke
vokse meg større her nå.
Ja, for hvis, jeg må heller passet på at jeg i Sverige da, før jeg får den investoren, og den verdien blir høy. Fordi da, det har jeg ikke råd til å betale, liksom.
Nei.
Så det er veldig rart, det veldig sånn på tvers av alt vi egentlig trenger i Norge fremover. Vi trenger de kloke hodene, vi trenger at det blir startet flere selskaper, vi kan ikke leve av olja for evig og alltid.
Nei.
Vi skal leve av flere selskaper, og gjerne store selskaper, og gjerne også innenfor tech. Og da kan vi jo ikke ha en politikk som gjør det mindre attraktivt da.
Nei.
Det blir mindre av det. Så den debatten har vi gått i bresjen for, og nå finansministeren veldig sur på meg. Mener at fordi jeg påpeker disse tingene, selv om det egentlig ikke jeg som gjør det først og fremst, det jo gründermiljøene.
Ja, ja, dette ja.
Det jo store opprop her med liksom 1000 gründere som har skrevet under og sagt sånn, det her går ikke. Men det jeg da som er problemet, og Høyre som er problemet, og jeg var på Politisk kvarter med han i går, og da var han opptatt av å si at jeg ødelegger nå ryktet til Norge og skremmer utlandske investorer fra å putte penger i Norge.
Tenk at du har så mye makt.
Ja,
det er rart å tenke på.
Det var litt deilig også.
Ja, det er jo det. Det er kompliment, egentlig.
Et opposisjonsparti på Stortinget. Og ja, men mens de som styrer landet, de har liksom ikke noe ansvar for at gründerne må si sånn, det her går ikke. men det er litt sånn, det fører seg en rekken av som de holder på, fordi det er mye hørselsvern, rett og slett.
Ja.
Uansett hva folk sier, så er det sånn, nei, alt er fantastisk, det går så kjempebra.
Ja.
Men, veldig sært, vi har lovet at hvis vi vinner valget, og det her blir innført, så kommer vi til å fjerne det igjen.
Ja.
Det mener jeg helt rett, fordi ja, folk skal gjøre opp skatteregningen sin hvis de flytter ut av landet, men du kan ikke tvinge folk til å realisere verdier innen 12 år.
Nei.
Og da kanskje risikerer de å selge hele selskapet for å gjøre opp en skatteregning. Det er jo helt høl i huet.
Ja.
Men i den debatten, det som også var litt interessant, synes jeg. Som
I politisk kvarter.
Ja, som noe vi kan diskutere. For dette møter vi jo I ulike sammenhenger. Men på tampen av den sendingen, altså Trygve, nå sier jeg Trygve, for ja. Det min podcast. Han var med fra Gardermoen.
Ja.
Han hadde så lyst til å være med I den debatten, og selv om han ikke hadde tid til å komme I studio, så ville han være med, så han var med fra sikkert en boardingkø på et eller annet fly på Gardermoen.
Ja.
Og på tampen da, hans deltakelse I politisk kvarter, så sier han sånn, jeg må bare si, før jeg går, jeg må gi et kompliment til Tina, sier han.
Ja.
Og så sånn, ikke litt harrig?
Å gi deg et kompliment?
Ja, det jo en ja. Harrig sånn hersketeknikk-retorikk da, men greit. Men det noe med sånn, jeg kaller han konsekvent I alle debatter jeg går I med han, for finansministeren. Finansministeren eller Vedum. Mm. Mens jeg blir liksom Tina, som skal få et kompliment. Og Trygve jo en sånn veldig jovial fyr.
Veldig, han, ja. Jeg tror ikke dette en hersketeknikk.
Nei, jeg tror ikke han tenker på det sånn. Men det er noe harrig med det likevel.
Ja, det harrig.
Så diskusjonen hvor går den grensa? For når man bruker navn på folk, og når man liksom, titulerer de med hele navnet, eller finansminister, eller hva noe enn da, de
Jeg mener at den grensen går, I det øyeblikk du I en offentlig debatt, så skal du bruke I hvert fall begge navnene. Mhm. På statsråder så bør man faktisk ofte si statsråden eller finansministeren eller sånn. Men altså, du skal I hvert fall bruke etternavnet, og kan bruke begge navnene.
Ja.
Og Trygve Slagsvold Vedum går ikke det på, fordi det blir så
det langt.
og da mener jeg det fint å si Vedum eller finansministeren.
Mm.
Men det jo, altså man kan jo oppleve det når man I Dagsnytt 18 med en kollega fra et annet parti som du kjenner veldig godt, for eksempel. Så kan du ta deg selv og si fornavnet. Men da retter man ofte på det, eller sier sånn, Tuva, moflagg.
Ja. ja, men dette jo en utfordring, for vi blir jo så godt kjent med noen av disse kollegaene våre.
Ja, ja.
Og du treffer de så mye, spiser lunch sammen og alt mulig, og så skal du plutselig sitte og være sånn formell da, I et debattstudiet, så det så unaturlig å si sånn, moflagg, liksom, når du alltid har kalt Tuva.
Ja.
og så det jo noen som på en måte, altså går forbi det der også, som bare blir bare... Altså, Erna et eksempel på det, da.
Ja, Erna, ja Erna. Noen politikere blir fornavnet sitt.
Mm.
Det sånn Gro og Kåre.
Ja, det jo fascinerende.
Ja.
Og da det liksom ikke nedlatende, sånn. Det bare sånn, det sånn det
Ja.
Hun Erna.
Hun Erna.
Det ikke Solberg.
Nei.
Kan være det jo, men det litt rart.
og det ikke helt umulig å forklare hvorfor ble Jens Stoltenberg ble aldri Jens. Altså, det var noen sånne Jens mot Jensen oppslag.
Morna Jens.
Morna Jens og sånn. Men det var ikke sånn at slik skal... Jens gjør sånn. det var vel veldig ofte Stoltenberg man sa da.
Man gjør det jo fortsatt.
Ja, nå gjør man det I hvert fall.
Man kaller det ikke Jens nå. Jens I NATO.
Liksom. Jens, ja. NATO Jens.
NATO Jens.
Om juleforberedelsene. Nei, men jeg vet ikke hva det... Men selv om Erna da har overskrifter sånn, Erna, dette Ernas plan eller noe sånt, I en debatt så tror jeg ingen ville sagt, og det her tar Erna feil.
Nei, det sant.
Da ville de sagt Erna Solberg.
Mm.
Jeg er helt uenig med Erna Solberg.
Ja, men de sier alltid Erna Solberg også.
De sier ikke bare Solberg.
Solberg.
Nei, for da det ingen som skjønner noen ting.
Så det så rart at alle har sånne ulike merkelapper på dette.
Ja.
Det er ikke konsekvent, da.
Nei.
Det forskjell. Men hvem du? Liksom, du Henrik, ofte?
Nei.
Du Åsheim, du.
Åsheim, nei, ja. det stort sett det
Ja, Åsheim.
Men, altså, og jeg mener jo særlig... Det samme, hvis du I en debatt med Jonas Gahr Støre, så sier du ikke Jonas, men Jonas. Det, sånn det ikke.
Nei, du...
det veldig nedlatende. Ja. Det på en måte disrespekt, da.
Ja. Det derfor jeg synes det litt sånn harrig og Trygve
ja.
Gjør det I politisk kvarter.
Ja.
Fordi jeg vet at han ikke respekterer meg.
Nei.
Men det bare høres sånn... Jeg fikk melding av mannen min, liksom, sånn, hva dette? Han liksom på sloms I en sånn boardingkø? Liksom. Tar han ikke dette seriøst? Så liksom, det han selv som på en måte tar ned seriøsiteten da,
ja.
I debatten.
Ja.
Det blir jo noe rart.
Nei, det der men det må han slutte med.
Jeg synes det.
Ja.
Og så ler han litt av det selv, da, som en annen bare morsom observasjon med han, som at... han I debatt, og også særlig I Stortinget egentlig, ikke så mye I debattstudier, men det han gjør, altså det mer sånn engasjert han blir, det lenger ut man kommer I debatten, det breier dialekt for han.
Ja.
Og dette ler han av selv, så derfor føler jeg at jeg kan si det, men så, I Stortinget så starter som veldig vanlig, og så det plutselig erbe.
Ja. Erbe
til folk.
Erbe må lønne seg.
så rart. Nei, vi bygger oss noen sånne personligheter, rett og slett.
Ja.
Så vi liksom, et spørsmål, dette veldig bevisst fra vår side? Det en slags merkevarebygging på egen profil? Eller bare skjer det?
Oppstår det ikke bare?
Jeg vet ikke.
Det veldig sjelden man liksom gjør, ja. Sånn som Emilie Enge Mehl da, som jo egentlig først ble kjendis på en måte, vant alle mulige reality-tv-programmer, ja. Og så ble statsråd. Hun har jo ikke blitt Emilie.
Nei, det kunne aldri falt med å kalt Emilie.
Nei.
Og jeg tror det henger litt sammen med liksom, ja, og fremtoningen også. Altså, ja. Hun er så innmari sånn stone face da, ja. I alt hun gjør.
Ja.
Og sånn kjølig og liksom seriøs. Så kaller jeg henne Emilie. Det liksom, har vært helt rart.
Men jeg tenker over det nå. Vi gjør det der på morgenmøten også.
Ja.
Altså, vi bruker jo ikke fornavn på morgenmøtene heller.
Nei, det sant.
Man gjør det på noen.
Ja.
Man gjør det på Trygve. Ja. Så Trygve har jo ikke svart på det spørsmålet enda.
Nei.
Men vi snakker jo om at mel kommer I spørretimen.
Det sant. Jeg fascinerer det. Det har jeg ikke tenkt på.
Det rart.
Men det må jo være fremtoningen I offentligheten som gjør det.
Ja.
Du får et bilde, og så det det som setter seg I hodet ditt, og så bare
ja.
Følger det deg litt sånn underbevisst. Da. Så påvirker det hvordan du omtaler folk.
Så rart.
Mm.
Ja, men da får vi satse på at morgenmøten I Senterpartiet fra nå heter du Bru. Det forventer vi bare.
Ja, det forventer vi.
Men vi må jo også snakke litt om programarbeid
ja.
Og politiske debatten egentlig.
Ja, for det jo her egentlig din store frustrasjon rundt mai bobler til overflaten, det min mistanke. Fordi ikke bare skal du gjøre stortingsarbeidet ditt, men du skal også drive med programarbeid ja. I partiet.
Ja.
Veldig omstendelig prosess.
Veldig omstendelig prosess. Veldig mange kulepunkt. Veldig mange interesseorganisasjoner. Veldig mange fraksjoner som skal se ting. Veldig mange innspill fra partiet. Veldig mange møter I fylkene om program. Så det jo, men det jo også litt sånn gøy. Men det som man blir frustrert av, hvordan I politikken, særlig I en programkomitee, hvor det sitter jo flest på en måte, heltidspolitikere, også noen utenfra, heldigvis. Vi blir veldig opptatt av virkemidler, altså.
Ja.
Man blir helt sånn...
Men du må forklare hva du mener med det når man opptatt av virkemidler. Hva betyr det?
Man blir mer opptatt av å diskutere hvilken innretning du skal ha på en velferdsytelse. Og vi kan ikke kjøpe det sånn, vi må lage en regel, bla bla bla, I stedet for å bestemme seg for hva som målet.
Mm.
Og jeg mener det rom for å tenke nytt rundt, liksom, hva det vi vil? Ja. hva poenget? Og så blir vi veldig opptatt av sånne som bare egentlig angår Stortinget.
Mm.
Sånn, hvilken post skal det bevilges på? Liksom. Hvem bryr seg? altså, det finner man jo ut.
Men tror du at det skyldes at vi, når man har vært her en stund, da, eller du har vært I toppolitikken lenge, så kan man ting for godt?
Ja, jeg litt redd for det.
Du kan systemet så godt at du klarer ikke å tenke utenfor systemet. Du klarer knapt nesten egentlig å formulere problemstillingen engang, for at den problemstillingen du tenker på så langt nede I detaljene her,
Jeg vet det.
At det blir komplett irrelevant for alle. Du skal treffe med et program da, som jo velgere.
Ja. Nettopp. For det akkurat det. Og så tror jeg vi lider litt om at det ikke så lenge siden vi har hatt regjering sist heller, så man vet at det en del sånne dumper I veien da, for å nå et mål. Men jeg tror det veldig ødeleggende hvis vi blir et sånt parti som nå bare skal lage sånne gjennomarbeidede reformer I et sånt arbeid.
Ja.
Altså det folk lurer på når de skal stemme en gang, det hvem har tenkt å løse dette problemet? Hva mener dere problemet, og hvordan skal dere løse det? Og ikke ned på budsjettpost, og da, det blir nok en 5-års opptrappingsplan. Who the fuck cares på igjen? Folk står I helsekø. Det ledig kapasitet I private sykehus. Hvorfor kan vi ikke bare si det?
Ja. Ja, men tenk jo liksom voteringen på et landsmøte da.
Ja.
Du skal sitte og votere over sånn 10 punkt som sånn veldig tekniske detaljforslag på hvordan du skal gjennomføre en handlingsplan din for å få ned helsekøene.
Ja.
Altså, det folk trenger å vite jo egentlig bare at vi vil få ned helsekøene fordi vi har lyst til å bruke private.
Ja.
Og så det jo... Ikke bare vedtatt det på en måte. Og så kan du lage, når du kommer I regjering da, så får du lage på en måte systemet for å få det til.
Ja.
Men vi klarer ikke. Vi klarer ikke å løse det oss.
Nei. For det blir sånn, og så det klart det en liten formidlende ting her, og det at noen ganger så ligger djevelen veldig I detaljene.
Ja.
Og det jo for eksempel det som disse Facebook-trollene på Ytre Høyre har ment at det som Erna som overkjører landsmøtet for eksempel, på å regne skog inn I utslipps.
Ja.
Fordi når du bare hører sånn, bør ikke CO2-opptak I skog telle med på CO2-utslipp? Så tror jeg alle tenker, jo, altså, det burde det.
Ja.
Og så det klart at måten det å formulere på sånn, så blir det sånn her 90-gritty greie da.
Ja.
Og så fremstår det plutselig som at Høyre mener ikke at det at skogen tar opp CO2 har noe å si for klima. Og det jo ikke sant. Men det bare illustrerer igjen at det ikke det diskusjonen må handle om. Ikke sant? Det må handle om hvordan, hva gjør vi med det da?
Ja. Jeg tenkte litt på dette I går, fordi I går var jeg på et frokostmøte om liksom, egentlig demokrati og klasseskille. Det var ja. Tema. Altså muligheten for å delta I politiske prosesser eller liksom uttrykke sin mening, altså være en deltaker I demokratiutøvelsen da, som et hvert land som vil ha et fungerende demokrati avhengig av.
Mm.
Men det som slo meg der, ikke sant, at nettopp den diskusjonen du og jeg har nå rundt programmet, det litt den problemstillingen som en problemstilling generelt.
Mm.
Fordi I en stadig mer komplisert verden og en stadig mer integrert verden, skogdiskusjonen og klima, det jo et EU-spørsmål egentlig.
Mm.
Ikke sant? Det handler om måter man regner på dette I EU, og vi en del av EU-system på klima, og derfor blir det en relevant diskusjon, men som komplett uforståelig for de aller fleste. Og det jo her egentlig man får utfordringen I den nasjonale politikken da, etter hvert, fordi at du må ta så mange hensyn, du må forholde deg til sånne ekstremt intrikate, kompliserte system, men du skal samtidig prøve å levere en politikk som bare sier dette et problem, dette sånn vi vil løse det.
Mm.
Men du klarer ikke å løse det fra alle de humpene I veien, da, som jo finnes I alle disse andre systemene.
Ja.
Og strømprisdebatten et annet eksempel på det.
Ja.
Sånn, alle partier enige at strømprisen må ned, men så har man komplett forskjellige løsninger på dette, og så vårt kjerneproblem da, som Høyre, og som Arbeiderpartiet også har til dels, at vi har vært med å bygge de systemene som har blitt ekstremt store etter hvert da, for å håndtere alle de kompliserte tingene.
ja, ja.
Og da, så man sitter ofte hjemme sånn der, men det ikke noe å gjøre på dette, følelse.
Og det går ikke.
Det går ikke.
Vits? Da det ikke noe som stiller til Stortinget da. Vi kan ikke gjøre noe med det, vi kan ikke gjøre noe med det. Selvfølgelig kan vi gjøre noe med det.
Men vi blir litt sånn.
Ja, ja, og, ja og det akkurat det. Og det jeg tror også folk flest opptatt av å stemme på partier som har, ser et problem og sier, dette skal vi løse, og det kommer vi til å gjøre sånn. I stedet for veldig sånn, detaljert på sånn eller sånn. For hvis ikke så blir det bare... en sånn virkemiddelsdiskusjon som ingen klarer å følge med på. Det må være mulig å trekke opp noen mål.
ja, jeg enig. Så min frykt jo på en måte at vi, som jeg også tenkte på I går I den diskusjonen, at det jo, alle undersøkelser viser jo at det et kjempestort politisk engasjement I folket.
Ja.
Veldig mange har veldig mye meninger om politikk.
Mm.
Men min oppfattelse at de opplever ikke politikken da, som en relevant arena å få utløp for de meningene på.
Mm.
Eller liksom, altså, politikken bare lever I en sånn egen sfære, altså Stortinget, politikerne, alle systemene der. Men det ikke der jeg går for å utøve mine meninger.
Nei.
Altså, hvorfor skal jeg gå dit? Jeg har ikke noe hente der. De kommer jo bare med sånne kompliserte svar og sånn der, det ikke noe å gjøre med dette uansett. Liksom, litt sånn. Og da dreper du jo på en måte det engasjementet, og så, selv om det der, så lever det bare videre på helt andre arenaer. Da.
Ja.
Og det jo litt det som vi kan, du kan tenke på alle de aksjonsgruppene eller bevegelsene vi har hatt de siste årene med bompengepartiet eller motvind og alt det der. De kommer opp, det kjempemye engasjement, og så noen ganger imploderer det igjen, sånn som bompengepartiet. Men hva skjer med det engasjementet? Hva skjer med de folka? Finner de veien inn I politikken? Sannsynligvis ikke.
Neppe.
For de kommer inn dit og bare sitter med en sånn følelse av avmakt. Da.
Ja, ja.
At jeg får ikke... Den enkle løsningen som jeg stod og demonstrerte for, den møter bare 10.000 stengte dører når jeg kommer inn I systemet her, så jeg bare gir opp til slutt.
Nettopp.
Det jo ikke bra. Men så det ikke der vi heller mener at den enkle løsningen en løsning. Da.
Nei. Og det også, politikk komplisert. Du kan ikke, det kan være veldig skadelig å ta det som veldig lettvinte løsninger på et komplisert problem. Det kan gjøre problemet større. Litt sånn som makspris på strøm, for eksempel. Ikke sant? Det kan gjøre problemet større, for vi har ikke kraft. Det det som problemet. Men såpass komplisert må det være, men likevel så det. Jeg tror vi av og til gjør ting verre enn vi hadde trengt. Da.
og så tror jeg vi redd for å utfordre det etablerte også.
Ja.
Fordi vi, igjen, vi kan det for godt.
Ja.
Sånn, sånn, og nå det mulig at jeg sier ting som jeg virkelig ikke burde si, men sånn, helseforetakene.
ja.
Hvorfor må vi ha det sånn?
Hvorfor hvem de, og hva gjør de?
ja, og nå kommer vi sikkert sånn, dette burde dere visst, og nå blir det
useriøst. Ja, Høyre for helseforetakene.
Men til mitt forsvar, jeg har aldri jobbet med helse,
Nei.
Så det sikkert masse gode grunner til dette, men det et sånn eksempel på en sånn ting som folk flest ikke har noe forhold til.
Ja.
Og så det løsningen vi har valgt, for vi finner ikke noen annen løsning, men samtidig så opplever vi at vi har en situasjon hvor liksom, helsekøene vokser, man får ikke bygge de sykehusbyggene man trenger. Altså, det jo åpenbart ting I systemet her også som ikke fungerer.
Ja.
Men tør vi da egentlig diskutere det skikkelig? Eller gjør vi ikke det? Fordi at vi sånn, ja, men vi har ikke noen annen modell. Nei, og da du fort på den der, det ikke noe å gjøre med dette, nei, type greia.
Og så tror jeg, ikke sant, jeg tror mange som jobber i helsevesenet sure på helseforetakene. Men jeg tror folk flest har ikke noe forhold til helseforetakene. Så de vet ikke hva det engang. Det ikke det som altså, hvis vi da ender opp med en debatt på TV som handler om, bør vi beholde helseforetakene eller ikke?
Ja.
Så det en helt annen diskusjon enn det folk lurer på. Det folk lurer på hvorfor sitter det byråkrater og tjener masse penger der, mens helsekøene vokser der? Hvorfor, hvem de som nå laner lokalsykehuset mitt? Det det folk lurer på.
Ja.
Og da det ikke liksom foretaksmodellen som egentlig diskusjonen, men veldig fort i politikken så blir det sånn, da går vi rett ned på det da. Ja, og da blir det liksom...
Og så var det den forskningen som ble presentert i går også, ikke sant? Altså, så viser det til for eksempel sånne spørreundersøkelser som blir gjort rundt politikk da, så vil du få veldig stor grad av vet-ikke-svar
ja.
På veldig mange spørsmål.
Ja.
Og det ville for eksempel vært på et sånt, kan jeg tenke meg da, sånn, synes du helseforetaksmodellen fungerer? Vet ikke.
Vet ikke? Nei.
Men hvis du spør, synes du at alle i hele Norge bør ha tilgang til gode helsetjenester,
ja.
Så vil alle svare ja.
Ja.
Det noe med formuleringene på spørsmålene også. Mm. Når du ber folk ta stilling til politikk, så må du jo gi dem noen verktøy da, til å kunne forstå hva de blir spurt om.
Nettopp.
Mens vi så opptatt av igjen å måle virkemidlene, og få sånne nisjedebatter rundt det, som jeg tror fremmedgjørende. Da.
Mm.
Og så finnes det selvfølgelig ingen enkle løsninger på dette, men det bare noen, det en påminnelse til oss, tror jeg.
Mm.
Og for deg da, som må sitte med programmet
ja.
Og tenke på disse tingene.
Ja, og det blir det særlig fordi du blir dratt inn i det selv. Mm. Du blir plutselig sittende i et kommittemøte og bruker 20 minutter da, på å diskutere nettopp det.
Ja.
Og så det sånn, ja, men vi hadde jo, fikk jo en utredning i 2016 som viser at det ikke det folk lurer på. Det heller ikke. Jeg tror ikke du vinner et valg på å si vi skal legge ned helseforetakene. Mm. Men du vinner et valg på å forklare hvordan du skal sørge for at folk får behandling når de skal.
Det nettopp derfor også alle politikere, tror jeg, da, inn her inne på Stortinget, nå sitter i de fleste morgenmøtene sine, eller strategimøtene sine, og på leit etter det vi ofte kaller kjøkkenbordsamtalene.
Ja.
Og, det betyr jo liksom en samtale som alle kan ha om politikk, men som de kanskje ikke engang nødvendigvis opplever som politikk, men det noe som... du engasjert i da, eller som opprører deg, eller som verdt å diskutere. Sånn, fraværsgrensa et eksempel på det. Ja. Alle har en mening om det, uten at du liksom, tar masse stilling til, bør det være legeerklæring, bør det ikke være det? Altså, alle de detaljtingene, det ikke så farlig, men poenget, skal du ha en grense på fravær, eller ikke? Lett å forholde seg til.
Ja.
Og sånne debatter jakter jo vi etter. Hvorfor gjør vi det? Jo, det fordi at det en måte å gjøre seg selv relevant på.
Ja.
Så får du en fot innenfor i en sånn diskusjon som alle kan forholde seg til.
Nettopp.
Så det mye bedre enn å ha en intrikat diskusjon om helseforetakene fungerer eller ikke.
Ja, for det det. Altså, to leger som bor sammen kan sikkert ha den debatten. Men, særlig hvis den ene sitter i styret i helseforetaket, og den andre ikke. Men, men sånn, ja, det jeg helt enig i. Og det også en litt sånn nedlatende greie hvor politikere sier sånn, vi må finne kjøkkenborddiskusjonene.
Ja, nettopp.
Det jo bare å spørre, eller sånn, det jo bare å sette seg ved et kjøkkenbord. Altså, hva det folk opptatt av?
Eller kjenne på deg selv. Altså, vi må ikke glemme, vi jo vanlige folk vi også.
Ja.
Vi prøver jo desperat å si det hele tiden, at vi ikke en sånn der egen klasse i et sånn miljø, en sånn boble. Men da må vi vise, da trenger du ikke leite til de samtalene, for da bare vet du det instinktivt.
Nettopp.
Fordi du bryr deg om deg selv, bare som menneske, liksom.
Ja.
Men grunnen til det jo fordi at vi det høres nedladende som man jakter på kjøkkenbordsamtaler, men det jo også da, kan tolkes som et genuint forsøk på, på å snakke om politikk på en måte som flere kan forholde seg til. Da.
Nettopp.
Du ikke får den der vet ikke holdningen
Nei.
Til alt.
Nei.
Og
private aktører innenfor helse, da.
Ja.
Eller innenfor velferden generelt. Hvis du kan starte en kjøkkenbordskron på det, sånn, det bra at det finnes flere private alternativer også? Det kan folk ta en stilling til, men hvis du begynner å grave deg ned i finansieringsmodeller og anbudsprosesser, da det liksom, da det virkemiddelsdiskusjon som veldig fort vi blir sittende og diskutere som politikere, men som noe annet.
Mm.
For når du bare spør om det, så får du sånn 50-50 svar i befolkningen. Noen mener det bør være offentlig, noen mener det bra med private.
Mm.
Det holder egentlig.
Ja, det gjør det.
Det holder. Det helt fint det. Det kan du ta stilling til. Og så får vi så får storting og regjeringer og sånn sitte og utrede handlingsplaner. Det ikke viktig.
Men tror du kommer til å klare å gjøre det da, i programmet?
Altså, selvfølgelig ikke så godt som man vil. Men jeg mener at det innenfor hvert kapittel, kan du si, så må man begynne med å si, liksom, dette det som bra med dette. Hva det som må bli bedre? Derfor må vi gjøre sånn. Det må være noen grep som store, forståelige, Og så får man og så vil sikkert pressen grave liksom, hvordan skal det gjøres og sånn. Men og det må vi ha svar på. Men jeg tror heller ikke man trenger å ha en ferdig stortingsmelding.
Før man
lanserer at dette må vi gjøre noe med.
Mm.
Og sånn her ser vi for oss å gjøre det. Og så kan det godt hende at når vi kommer i regjering, hvis vi kommer i regjering, og så utreder man det, synes jeg at det ikke akkurat sånn man burde gjøre det, man måtte heller gjøre det sånn. Mm. Who cares? Det bare vi som opptatt av det.
Ja.
Folk bare lurer på, blir det færre på trygd, eller blir det flere på trygd? Ja. Det det de lurer på.
Og da tror jeg at vi helt nødt til som parti også, selv om vi føler veldig på kroppen at vi nesten fortsatt sitter i regjering, mot det. Altså, ja. Vi har enda ikke ristet av oss de 8 årene, da. Mm. Så det så inngrodd i oss. Men vi må klare å være mer systemkritiske.
Ja.
Og så se også på, altså litt så, ikke ja, kill your darlings, jeg kanskje sånn, dra det litt langt, men Vi må ikke stenge de dørene for oss selv, fordi at sånn har det alltid vært, og sånn må det bare være, og det finnes ingen annen løsning
her. Nettopp, nei.
Altså det det vi må ha vilje sant. Til det. Nei, og har vi ikke vilje til det, så tror jeg ikke vi det vi ikke relevante, det vi på en måte bare mer av det samme, og det kan vi ikke være.
Mm.
Vi vil jo fremover.
Ja.
Det grunnleggende, hvis ikke så det ikke noe poeng å drive med politikk.
Nei.
Hvis du tenker sånn, nei, vi kan tweake litt her og litt der. Nei, ja. Noen ganger så må du faktisk være villig til å sånn, ok, kanskje hele organiseringen her er feil.
Ja.
Og for å ha det som arbeidshypotes da, og så får du heller liksom motbevise den gjennom den jobben du gjør, men du må tillate deg selv da, og tenke sånne tanker.
Ja, og kanskje også være ærligere som politiker. Jeg hørte faktisk Mimi Kristiansson var i den Nettavisen-podcasten. Da sa han noe som var litt befriende, for han sa sånn, formuesskattdebatten i Norge for eksempel, den handler om at Høyre Arbeiderpartiet diskuterer hvor skadelig skatten mens, som han sa, kan ikke venstresiden bare si det som det vi vil at formuene skal bli mindre.
Ja.
Altså poenget med formuesskatt det å ta penger ut av formuene til folk fordi vi synes ikke de skal være så store
ja.
Det derfor vi for formuesskatt
ja, ja.
Og så underforstått da at høyresiden synes det skal bli større da, ikke sant? Men likevel, det jo det som egentlig poenget
mm.
Og så blir det en sånn der nei, for andre land har arbeidsgiveravgift som det ikke poenget poenget det en politisk uenighet vi villige til å akseptere at formuene blir større i Norge fordi norske private eiere i Norge eller sier vi at det ikke bra nok så de må ha en høy skatt og da kan det hende at noen flytter men da blir det mindre forskjeller
ja.
Det egentlig det debatten handler om
ja, helt enig Det var litt sånn antydning til det egentlig i den politiske kvarteret om exit-skatten også, for da hadde jeg jo ikke bare Trygve der, men også Kari-Elisabeth Kaski var der.
Kari.
Det aldri kalt henne for øvrig, ever.
Nei.
Og hun kjenner jeg jo veldig godt, så ja. Det kunne jo falt meg naturlig, men jeg har aldri gjort det. Men det hun snakket om, ikke sant? Altså hun, det hun egentlig sier mellom linjene når du hører på hva hun sier, hun drar det jo liksom, egentlig litt lenger enn det som Trygve gjør. Trygve holder seg på veldig sånn, overhånd retorisk nivå. Altså, mm. Hvorfor skal sykepleierne betale skatt, men de rike skal ikke det? Altså, hæ? Altså, det blir jo helt off.
Ja.
Men det hun driver snakker om jo fritaksmodellen og alt det der. Og
ja.
Egentlig så kunne man kunne jo sagt, hvorfor har vi det ikke sånn bare i Norge da? Altså drit i de som flytter ut. Men hvorfor er det ikke sånn i Norge at hvis ikke du har tatt noe utbytte mm. eller solgt noen aksjer innen 12 år, så må du gjøre det.
Ja, for det ville vil jo vært det logisk å si.
Da vil vi ha de pengene.
Ja.
Og liksom, fair enough, på en måte, hvis du ja, mener det.
Si. Mm.
Altså, du synes ikke det riktig at verdiene skal bli i bedriftene, og du tenker at det er overdrevet da, hvor viktig det for at man skal kunne investere ja. I flere arbeidsplasser eller bygge seg større, for eksempel.
Ja.
Det tror jeg ikke på.
Nei.
Eller jeg synes ikke det et viktig hensyn. Jeg vil ha de pengene.
Mm.
Jeg vil ikke at folk skal sitte med milliarder på bok.
Nei.
Ta de ut. Betal de skatt.
Nettopp.
Befriende, liksom.
Ja, faktisk, ikke sant? Det hadde vært et, ja, men det mener vel ingen, tror jeg.
Nei, det, kan,
Nei, det altså, finnes ikke noen av
Rødt rød ungdom, men, altså, mener hadde det. Hadde noen fremmet det som forslag, så hadde sikkert noen ja, vært kan, for det.
Ja, helt sikkert. Nei, og dette jo egentlig i forlengelse av det. Når vi snakker om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, så sier man, da blir det så mange flere nullskattytere.
Mm.
Men det forutsetter bare at det mennesker som har penger kun i en bedrift, ikke tar ut utbytte, ikke tar ut lønn.
Ja.
Da du nullskattyter.
Det ene året,
det ene året
kanskje ikke gjør det.
Fordi du har en stor formue, men du har det ikke sant.
Ja.
Og det helt sant det. Men du ikke nullskattyter. Høres ut som du ikke har skatt.
Ever.
Men du har jo det. Men du bare betaler bare skatt når du tar ut penger.
Ja.
Så da, kanskje litt ærligere valgkamp hadde vært fint.
Men jeg tror ikke det noen motforestillinger. Jeg tror ikke det derfor man debatterer på den måten, fordi man ikke har lyst til å være ærlig.
Nei.
Jeg tror vi bare har liksom... skal si, vente oss til en måte å snakke på. At vi bare går i de samme liksom, retoriske spora hele veien, da, at det blir så innarbeidet i oss, at vi liksom klarer ikke, sånn som mimer da, og bare løser det, bare si det som der. Ja. Det derfor.
Vi vil synes de har for mye penger. Vi vil ta dem fra dem.
Ja.
Ja. Derfor har vi den skatten. Ja.
Jeg tenkte på det I går, jeg gikk fra det frokostmøtet på vei ut døra, så det en sånn fyr som sier til meg, han har sikkert hørt Politisk kvarter da, sikkert. Ja. Så sier han sånn, hvorfor vil du ikke at de rike skal betale skatt da? Så sånn, men vil jo det, det var jo det, det jeg prøvde å si. Men ikke sant, da må jeg gå I meg selv også, da.
Ja.
Da jeg åpenbart, selv om jeg følte jeg var kjempeklar på det, men jeg har ikke vært det da.
Nei, det akkurat det.
Eller så vil han bare alltid anta at det vel egentlig høyre folk ikke. Ikke sant, altså kanskje
ja, da, det kan
mimer,
jeg, fordomme,
mimer kunne kritisert oss for å si, kan ikke dere bare si det som det
Ja, dere vil at de rike skal bli rikere. Ja, ikke sant, for det jo enden på deres noen gang, da. Ikke sant, så det jo...
det liksom...
Ja, men kan man ikke, altså ikke sant, de rike skal bli rikere, men at man du må akseptere at noen blir rike I et samfunn hvor du trenger bedrifter.
Ja, men selv det sitter jo nesten litt langt inne også for eksempel også å si.
Ja.
Vi vil jo ikke bruke den argumentasjonen.
Nei.
At det må vi akseptere for det andre.
Men det helt logisk konsekvens.
Det jo det. Men man snakker jo ikke sånn, men det kan jo også være av gode grunner, fordi at det, sånn type måte å snakke på vil jo også polarisere mer.
Ja da, det gjør det.
At du prøver jo hele veien å på en måte... ikke på en måte hauste opp unødvendige misforståelser eller antagelser om hva man mener. Da.
Mm.
Og det former jo måten vi kommuniserer på.
Ja.
Men ja, nei, vi må bli flinkere til å koke det ned,
ja.
Si det enklere. Og rett og slett, for siste ting da, fra den undersøkelsen, det den viser at stiller du noen et spørsmål som har en sånn moralsk innfallsvinkel, altså type, mener du at... alle I landet skal ha mulighet til å leve like gode liv.
Mm.
Eller ingen skal tvinges til å gjøre noe de ikke vil. Mm. Altså et eller annet sånt da. Så vil alle på en måte, ha en mening om det.
Ja.
De aller fleste vil jo si ja, det enig. Altså vil du ha noen utskudd som mener nei. Men, mm. men det lett å ha en mening om. Men når de ikke har den moralske innfallsvinkelen, så det mye vanskeligere.
Ja.
Da du tilbake på som helseforetaken en bra måte å organisere
det.
Det vet ikke.
Jeg vet ikke.
Så... Ikke sant? Det handler jo også noe om en sånn verdibasert kommunikasjon, da, som kanskje politikken kunne blitt litt flinkere på. For det jo egentlig det som driveren for mye av det vi mener. Det ligger jo en sånn moralsk overvisning I bunn om hva som best for samfunnet.
Nettopp.
Men vi klarer ikke formulere den ut da, når du begynner å gå inn I detaljene på ting. Ja. Kanskje der ligger det noe til å tenke på da, når vi snakker om politikk.
Ja. Nei, så politikkutvikling ikke bare politikk, men det også kommunikasjon.
Ja, det jo faktisk det. Og så høres det sånn en PR-aktiv, men det ikke det. Det handler om, skal du få folk til å delta og forstå, og klare å gjøre seg på en mening, og delta I valg, som jo et mål for oss alle,
Nettopp.
Så må du tenke på kommunikasjon da.
Jeg må det. Jeg må løpe videre, Tina.
Ja, greit.
Vi har jo møter og ting som ikke... Vi rekker, fordi vi skal ha fri.
Ja,
det også noe å klage på.
Det det.
Ja.
Nei, men da ble det igjen en sånn lang diskusjon mellom meg og Henrik, så vi se om PC her neste uke.
God Kristi himmelfart!
Yes.
Okay.
Ha det bra.
Ha det.